Turpinām saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma izglītības likumā. Trešais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Tātad ceturtais Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priešlikums nosaka pienākumu vides un reģionālās attīstības ministrijai uzturēt jau pieminēto reģistru un komisija atbalstīja šo priešlikumu.
Deputāti debatēt acīm redzot nevēlas, lūdzu zvanu, balsosim par ceturto Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gaceglīs par.
Beitner legāla par.
Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jureš par.
Ulds Budriķi par.
Linda Ozola par.
Juris Ronsons par.
Anita Možnēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Riekstiņš par.
Normunds Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Pirmie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 4. priekšlikumu. Par 71, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Piektais deputāta Pimenova fiskāli ietilpīgs priekšlikums paredz valsts mērdotācijas bērndārs vietu nodrošināšanai dažādās valodās. Komisija priekšlikumu neatbalstīja.
Sākam debates vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Paldies. Es ierosinu uzdot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atbilstoši vietu pieprasījumam pašvaldību pirmskolas izglītības iestādēs dažādās valodās iztenojamas programmas nodrošināt mērdotācijas pieprasītu vietu izveidošanai. Visa šā pasākuma iespējas pamatā, proti latviešu grupu izveidošanām bērnodarzos, kurās pat laban izteno pirmskolas izglītības programmas mazgumu tautību valodās, bet galvenokārt krievu valoda, ir zemes bērnu darzu finansējums. Pirmskolas izglītība noteikti ir valsts uzdevums, bet deleģēts pašvaldībām, tā ir pretruna, pašvaldībām, kur dzīvo daudz bērnu, izpildīt pilnā apjomā šo uzdevumu dažreiz nav iespējams. Tāpēc valsts mērdotācijas, mana ieskata, ir vitāli svarīgas, prātīgas valsts politikas veikšanai jomā, kuru nosaka dažādu etnisko un lingvistisko grupu piederošās savstarpēju uzticēšanos. Valsts stabilitāti. Tas pārtrauks politiskās spekulācijas un neļaus dažādām etniskām grupām piederīgos noskaņot vienu pret otru. Lūdzu manu priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Paldies, debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā var atgādināt, ka komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto deputātu Pimenova priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gaceglīts pret.
Beitner legāla pret.
Eva Mārtuža pret.
Reinis Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Juris Jureš pret.
Ulds Budriķis pret.
Linda Ozola pret.
Juris Ronsons pret.
Anita Možnēts pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Riekstiņš pret.
Normunds Žona pret.
Jānis Cielēns pret.
Zālīta Grosa pret.
Ināra Mūrniec pret.
Krišāns Feldmans pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienējamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par piekto priekšlikumu. Par 17, pret 63, atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Sestais deputāta Kucina priešlikums uzliek pašvaldībai pienākumu regulāri noskaidrot vecāku viedokli par pirmskolas izglītības kvalitāti un programmu pietiekamību. Kā varēja secināt no deputāta paskaidrojumiem komisijā, runa ir par mazākumu tautību programmu pieejamību. Komisija lēma neatbalstīt šo priekšlikumu.
Sākam debates vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Jā, labdien, kolēģi, gan šeit no saimas zālēm, gan komisijas sēdes, gan ikdienā pastāvīgi tiek runāts par nepieciešamību sakārtot izglītības sistēmu. Es tam piekritu un domāju, ka visi jūs arī esat par to. Manuprāt, lai mums tas izdotos, ļoti svarīgi ir noskaidrot patiesu pieprasījumu. Cik, kas un kādas iestādes, grupas izglītības programmas vispār ir nepieciešamas. Uz tā arī ir vērsti visi manis iesniegti grozījumi izglītības līkumā. Piedāvāju papildināt līkuma 17. panta 3. daļu ar 8.1. punktu šāda redakcija. Pašvaldības regulāri noskaidro bērnu vecāku viedokli par esošu pirmskolas un vispārējās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, kā arī par katra izglītības iestade īstenojumu izglītības programmu veidu pietiekami. Atbalstot šo priekšlikumu, mēs īstenosim gan daudzus pētījumus, gan skola 2030 materiālus, gan arī izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvju runas uzsvertu nepieciešamību pēc iespējas vairāk iesaistīt vecākus izglītības sistēmas darbībā. Kā arī tiks noteikts mehanizms, kāda veida pašvaldība pieņem lēmumu par pirmskolas izglītības nodrošināšanu attiecīgā administratīvajā teritorijā tā, lai bērniem ar dažādām dzimtajām valodām un galvenais atbilstoši vecāku izvēlei būtu nodrošināta vienlīdzīga pieeja pirmskolas izglītības iestādēm. Ņemot vērā apstākļi, ka vietu skaits bērnu dārzos vienā aiz vien ir nepietiekams. Priekšlikums paredz uzdot pašvaldībai, kas ir pirmskolas izglītības iestādes dibinātais, uzdevumu noskaidrot vecāku viedokli un reālu pieprasījumu pēc izglītības programmām, lai turpmāk, vadoties pēc tā, proporcionāli sadalīt vietu skaitu. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debata slēdz komisijas vārdā.
Komisija aicina neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par sesto deputāta Kucina priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Gads Eglīts pret.
Beitner Legāla pret. Eva Mārtuža pret.
Reinis Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Jūris Jurašs pret.
Lūdzu, Budriķis pret.
Linda Uzola pret.
Jūris Rancāns pret.
Anita Mojznēc pret.
Andris Kazinovskis pret.
Sandis Riekstiņš pret.
Normunds Žuna pret.
Jānis Cēlāns pret.
Zālīte Grosa pret.
Ināra Mūrniec pret.
Krišāns Feldmans pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par sesto priekšlikumu. Par 18 pret 61 atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais deputāta Kucina priekšlikums ir pretrunā likumprojekta grozījumu konceptuālajiem mērķiem un komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Arī šīs mans priekšlikums ir vērsts uz to, lai palielinātu vecāku lomu, noskaidrot viņu viedokli un reālu pieprasību. Proti, ka noteikts bērnu vecāku skaits var pieprasīt uzsākt konkrētas izglītības programmas īstenošanu, konkrētā vai kādā no tuvākajām izglītības iestādēm. Piedāvāju papildināt līkuma 17. pantu 3. daļu ar 12.1. punktu šādā redakcija. Viena gada laika pēc bērna vecāku pieteikuma nodrošina attiecīgā izglītības iestādē izglītības ieguvi pēc pieprasītas izglītības programmas. Pašvaldība ir tiesīga noteikt minimālu pieteicēju skaitu izglītības programmas uzsakšanai, kā arī piedāvāt citu tuvumā esošu izglītības iestādi šīs programmas īstenošanai. Uzskatu, ka tikai skaidri un saprotami noteikumi var vairot mūsu sabiedrības uzticību likumdevējiem. Dodot iespēju vecākiem paust savu viedokli un reāli iesaistītis bērnu izglītošanas procesā, pirmkārt, mēs palielināsim viņu uzticību izglītības sistēmai. Otrkārt, motivēsim vecākus sadarboties. Ikvienam ir zināms, ka vislabākais rezultāts tiek sasniegts tieši tad, kad kopā strādā visas iesaistītās puses. Treškārt, beidzot, depolitizēsim valodas jautājumu un cilvēki varēs saņemt to, ko viņi patiesi vēlas. Viņi paši būs izteikuši savas vēlmes un līkumā būs noteikts skaidrs mehanizms, kā tas var reāli apmierināt. Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par septīto deputāta Kucina priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Bet Siglīts pret.
Beitner Legāla pret. Eva Mārtuža pret.
Reinis Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Jūris Jurašs pret.
Ulds Budriķis pret.
Linda Uzola pret.
Jūris Rancāns pret.
Anita Mojznēc pret.
Andris Kazinovskis pret.
Sandis Riekstiņš pret.
Normunds Žuni pret.
Jānis Cēlāns pret.
Zālīte Grosa pret.
Ināra Mūrniec pret.
Krišjāns Feldmans pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 7. priekšlikumu. Par 18, pret 60, atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
8. Latvijas papildus priekšlikums ir par pirmsvētku saīsināto darba dienu pedagogiem. Līdzīgi rakstura priekšlikums jau tika noraidīts šā likuma projekta otrajā lasījumā ar pamatojumu, ka komisija šim jautājumam rīkos atsevišķu diskusiju. Attiecīgi arī šobrīd komisija trešajā lasījumā aicina priešlikumu neatbalstīt.
Sākam debatas. Vārds deputātei Evijai Papulē.
Jā, paldies. Man ir prieks, ka diskusijas turpināsies. Un tomēr šis priekšlikums ļauj un ļautu ievērot vienlīdzīgu pieeju jebkurai profesijai, jebkuram profesijas darbiniekam, tā skaitā kā ierēģiem. Visi zina, ka attiecīgi pirms svētku dienām darba diena ir saīsināta un jautājumi nav. Visiem ir skaidrs, kā plānot savu attiecīgo īsāko darba dienu vai arī nākamās brīvdienas. Un šis priekšlikums ieviestu arī, nu tādu zinām, precīzu skaidrību tieši pedagogiem, novērstu zvanus kontrolējošām institūcijām par to, vai mēs drīkstam saīsināt, ko mēs drīkstam darīt un kāpēc mēs drīkstam vai nedrīkstam. Tātad direktoru lēmumu būtu pamatoti likumdošanā, nevis konsultācijās ar kādu citu kontrolējošu institūciju. Un tas dotu skaidrību arī vecākiem, skolēniem un, protams, arī pedagogiem, cik gara diena, kā organizēt šo pirmsvētku darba dienu. Lai arī es ļoti ceru, ka diskusijas būs. Es gribu tikai pievērst uzmanību, ka šis ir arī arodbiedrības priekšlikums, ko ir saņēmuši noteikti visi deputāti. Tādēļ aicinu atbalstīt, lai būtu skaidra, noteikta pozīcija un pieeja skolotājiem organizējot darbu skolā. Paldies!
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Kolēģi, apspriežot reformu, jau 18. Gadā nākotnes redakcijā ir atbalstīts līdzīgi rakstura priekšlikums, bet deputāte Evija Papule savā priekšlikumā precizē un papildina to, kas jau savulaik 12. Saimā tika atbalstīts un par ko atzinīgi izteicās gan Kārlis Durskis būdams ministrs, gan arī mamām un tētiem LV vecāku organizāciju, protams, arī Līzda. Tāpēc vēl jau vairāk man šķiet ļoti nekārtīgi vispār no koalīcijas puses, īpaši no Dzintarkunga puses teikt, ka tagad mums ir tagad jāatver jauna diskusija. Jūs bijāt 12. Saimā un jūs arī balsojāt par šo priekšlikumu un nevajag mānīt cilvēkus. Un cilvēki jau saņēma labo ziņu, ka drīz mēs pāriesim uz šo sistēmu, kad būs tātad saīsinātā darba diena, tāpat kā visiem arī skolās. Ko es vēlos vēl piebilst? Bija vairāki mācību gadi, kuros tika pārceltas dažādas pirmsvētku dienas. Un līdz ar to bija izveidojusies, piemēram, situācija, ka dienā nedēļā bērniem bija divas pirmdienas. Tātad viņi mācījās arī sestdien, un uz sestdienu tika pārnesta viena pirmdiena. Un tā pirmdiena, kas tika pārnesta uz sestdienu, bija teorētiski pirmsvētku diena. Bet šie noteikumi neattiecās uz bērniem. Līdz ar to bērni bija pārguruši, pārslogoti, un, protams, ka nereti pirmdienās bērniem ir ļoti intensīvs stundu saraksts. Šis ir viens no piemēriem, kas liecina par to, ka, protams, nu, es arī personīgi esmu pret svētku dienu pārcelšanu, ja? Bet šeit mēs runājam konkrēti par pirmsvētku dienām, un pirmsvētku dienas ir obligāti jāparedz saīsinātās dienas gan bērniem, gan skolotājiem, tāpēc, ka arī vecākiem ir saīsinātās darba dienas un nedrīkstētu būt tā, ka vecāki gaida savus bērnus, kad viņi beidzot izmācīsies un visu garo dienu. Paldies, es aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātei Janitai Mužniecai.
Jā, labdien, kolēģi, mums pilnīgi identiski, manuprāt, diskusija jau bija otrajā lasījumā, bet ņemot vērā, ka tā atmiņa mēdz būt īsa, tad es gribēju atgādināt tos savus apsvērumus.